Києві 21 година. В ефірі новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі оголосив ультиматум лідеру аджарської автономії Аслану Абашидзе. Саакашвілі надав Абашидзе 10 днів для того, щоб підпорядкуватися Конституції Грузії, зупинити порушення законів і роззброїти незаконні формування. Якщо ультиматум не буде виконано, президент Грузії має намір порушити питання про розпуск аджарських адміністративних структур. Ультиматум оголошено після того, як збройні формування підконтрольні Абашидзе підірвали 3 мости на адміністративному кордоні Аджарії з Грузією. Таким чином перервано сполучення між Тбілісі і автономією. Ізраїльські бойові гвинтокрили нанесли удари по місту Газа у відповідь на вбивство 5 ізраїльських поселенців. Вагітна жінка і 4 її дітей вбиті сьогодні в секторі Газа. Озброєні палестинці обстріляли машину з ізраїльськими номерами поблизу поселення Гуш-Катів, а потім підірвали її. Ізраїльські солдати, які охороняли поселення, вбили 2 нападників. В самому Ізраїлі члени правлячого блоку Лікуд проводять сьогодні референдум з питання виводу ізраїльських військ з сектора Газа і евакуації звідти єврейських поселенців. План запропонований прем'єр-міністром Аріелем Шароном. В Корчалоївському районі Чечні продовжується велика операція з ліквідації групи маджахедів, серед яких, можливо, перебуває президент невизнаної держави Аслан Масхадов. Про це Інтерфаксу повідомив керівник Служби безпеки проросійського президента Чечні Рамазан Кадиров. В Грозному сьогодні на радіокерованому фугасі підірвалася вантажівка з російськими військовослужбовцями. За інформацією військових, поранено 6 осіб. В Октябрському районі міста підірвався на міні автомобіль із співробітниками Служби безпеки проросійського президента Чечні Ахмада Кадирова. Загинув водій, військовослужбовець контрактної служби і один із пасажирів. Новим прем'єр-міністром Польщі став Марек Белька. Президент країни Олександр Квасневський доручив йому формувати кабінет міністрів. Белька був міністром фінансів в уряді Лєшика Міллера, який сьогодні, як і обіцяв, пішов у відставку разом зі своїм кабінетом. Відставка Міллера обумовлена розколом в Союзі лівих демократів, лідером якого він був. Також відставка пов'язана із численними корупційними скандалами. Ви слухаєте новини Української служби Радіо Свобода. Ірак, Куба і Зімбабве – найнебезпечніші країни для журналістів. Так вважає Міжнародний комітет захисту журналістів, який розташований в Нью-Йорку. Комітет оприлюднив перелік 10 країн, де журналісти стикаються з переслідуваннями і навіть ризикують життям. Серед інших країн у цьому переліку також Туркменія, Китай і Росія. У Парижі арештовано імама однієї з міських мечетей. МВС Франції вирішило вислати його з країни за поширення ідей ісламського фундаменталізму. Мідхат Гулєр, який одночасно є президентом Ісламської асоціації Франції, доставлений в аеропорт Шарля де Голля. У квітні в Франції було вислано 2 інших імама. Один вчив чоловіків бити дружин, інший проповідував радикальні ідеї і вітав теракти в Мадриді, жертвами яких стали понад 190 осіб. Пакистан вимагає від влади Македонії ретельно розслідувати обставини вбивства 7 пакистанців, які були розстріляні 2 роки тому в Скоп'ї як терористи. Насправді пакистанці були нелегальними мігрантами, які намагалися потрапити на Захід. Влада Македонії порушила кримінальну справу проти колишнього міністра внутрішніх справ Любе Босковського. Саме він наказав ліквідувати іммігрантів, яких представив як албанських терористів. Вістка з України. Сьогодні Народний рух України оприлюднив заяву з приводу нападу на центральний офіс НРУ. В результаті нападу було викрадено весь наклад 2 тому творів В'ячеслава Чорновола, виламано двері у кількох приміщеннях. Цитую: «Немає сумніву, що цей злочин має політичну мотивацію. Антинародній владі не до вподоби принципова позиція Народного руху, який стоїть на строжі державних інтересів, інтересів українського народу», сказано в заяві НРУ. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном був Віктор Міняйло.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово». присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Вацлав Клозберг. У червні цього року минає третя річниця з дня початку візиту до України папи римського Івана Павла ІІ, який був і на цій землі дорогою правди і життя одного із видатних християнських діячів, в серці якого є і частинка української душі. Іван Павло ІІ, його святість папа римський, є не лише глава церкви, але й глава держави Ватикан, яка має сталі дипломатичні стосунки з Україною. На минулому тижні папа Іван Павло ІІ призначив нового апостольського нунція для України. Ним став колишній нунцій в Білорусі архієпископ Іван Юркович. У нового нунція чимало спільного з його передником, архієпископом Миколою Етеровичем. Вони майже однолітки, обидва з південних слов'ян, Етерович – хорват, Юркович – словенець. І обидва природно професійні дипломати Святого Престолу. А це означає, що монсеньор Юркович не лише знає велику кількість іноземних мов, біографічна довідка запевняє, що 6, але й вміє плідно працювати. Ватіканське дипломатичне відомство за ефективністю хтось порівняв свого часу із конвеєром Форда. Відзначимо, що попередник нового анунція призначений генеральним секретарем синоду єпископів у Ватикані. Це дуже помітна посада в ієрархії апостольської столиці. І як би не коментували це призначення, зрозуміло, що в Римі високо оцінили роки, проведені Миколою Етеровичем в Україні, і вважають, що він свою місію у царині ватикано-українських відносин виконав якнайкраще. Про ці відносини і про перспективу їхнього розвитку детальніше буде у матеріалі Віктора Єленського.
Українсько-ватиканські дипломатичні відносини модерної доби сягають спроб уряду Української Народної Республіки створити представництво в Римі. Але тоді, 19-го року, місія графа Тишкевича була невдалою. Та після референдуму 1 грудня 91-го року Святий Престол одним з перших повідомляє український уряд про бажання розпочати переговори стосовно встановлення дипломатичних відносин. Переговори пройшли в Києві 9-12 січня 1992 року, а 8 лютого дипломатичні відносини між двома державами на рівні апостольської нунціатури і посольства відповідно було встановлено. 19 серпня перший апостольський нунцій в Україні архієпископ Антоніо Франко вручав вірчі грамоти. Поза сумнівом, кульмінацією українсько-ватиканських відносин став візит Івана Павла ІІ до Києва і Львова влітку 2001 року. Серед дипломатів вважається, що посол, який підготував державний візит на найвищому рівні Україні свого перебування, може вважати власну місію успішною. Певно, з таким настроєм і вирушив до Риму на явне підвищення архієпископ Микола Етерович. Його наступник Іван Юркович їде в країну, де його попередниками було чимало зроблено заради відтворення інституційної структури Римо- і греко-католицької церков, відродження чернечого життя, розгортання соціальних проєктів, а також врегулювання численних внутрішньоцерковних проблем. Він представляє державу, яка є очевидною союзницею України. Прагнення апостольської столиці запобігти зведенню нової залізної завіси в Європі, її позиція в міжнародних економічних і екологічних питаннях відповідає, поза сумнівам, інтересам України. Саме з апостольської столиці Україна дуже часто чує слова підтримки і симпатії. Чи це йдеться про кандидатство до Євросоюзу, чи про засудження політики Голодомору, яку Ватикан офіційно визначив як штучний геноцид голодом.
Перед Перериваючи на якусь хвилину матеріал Віктора Єленського, хочу нагадати, що виступаючи у Києві 3 роки тому перед діячами різних церков, Іван Павло ІІ засудив будь-які прояви насильства, що мали місце в історії України. Він, зокрема, сказав:
хто може забути про цю жахливу данину крові, якою вони заплатили за фанатизм ідеології, яка захищала перевагу однієї раси над іншими? Власне, тут, у Києві, у місцевості Бабин Яр, під час нацистської окупації, за кілька днів вбито величезну кількість людей, серед яких понад 100 тисяч євреїв. Це був один серед багатьох найжорстокіших злочинів, які, на жаль, була змушена записати історія у минулому столітті. Нехай спогад про цю подію смертоносного безумства послужить для всіх корисною пересторогою. На яку жорстокість здатна людина, яка себе обманює, що може обійтися без Бога? Бажання йому протиставитись і поборювати кожен релігійний вияв у деспотичний спосіб проявилось також і в атеїстичному та комуністичному тоталітаризмі. Про це пригадують нам у цьому місті пам'ятники жертвам Голодомору, жертвам у Биківні, загиблим у Афганістані, щоб згадати принаймні деяких. Нехай спогад про цей болісний досвід допоможе сучасному людству, особливо молодим поколінням, відкинути кожну форму насильства та зростати у пошані до гідності людини, зберігаючи закорінені у ній основні права, серед яких не останнє місце займає право на релігійну свободу.
І Віктор Єленський завершує свій матеріал про стосунки між апостольською столицею і новітньою Україною.
Зрозуміло, що на новопризначеного нунція чатують і серйозні проблеми. Перш за все, посол Святого Престолу несе особливу відповідальність за нормальну життєдіяльність католицької церкви, хоча він і не має права підміняти місцевих єпископів. Ці проблеми пов'язані з поверненням відчуженої свого часу церковної власності, зі складнощами відносин між греко-католиками з виразною українською ідентичністю та католиками латинського обряду, чия церква мала в Україні переважно польське обличчя, між українською греко-католицькою церквою і греко-католиками Закарпаття, з іншими проблемами, які пов'язані з поліетнічністю католицької спільноти України. Доведеться нинішньому нунцієві зіткнутися із проблемою патріархату Української греко-католицької церкви, із католицько-православними відносинами, із стиском Московського патріархату, який вимагатиме від архієпископа засуджувати незалежні від Москви українські православні церкви при всякій нагоді. Звичайно, йому доведеться зіткнутися також зі стандартними звинуваченнями у прозелітизмі, у сприянні процесові перекрадання душ. Але тут скидається навряд чи Іван Юркович відкриє для себе щось нове порівняно із Білоруссю. Природно, в Україні дуже уважно стежитимуть вже за першими кроками новопризначеного нунція. Вже ці перші кроки здатні цілком виразно продемонструвати, наскільки Україна лишається для Ватикану самостійною одиницею і наскільки він збирається прислухатися у відносинах з нею дружніх порад Московської патріархії. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
Шостого травня цього року у Львові відбудеться урочистість з нагоди вручення декрету про передачу резиденції архієпископів латинського обряду Римо-католицькій церкві в Україні. На цю подію довго очікували вірні цієї церкви. Будинок митрополії благословив під час свого візиту у Львів Святіший Отець Іван Павло ІІ. Сьогодні Римо-католицька церква в Україні налічує до 2 мільйонів вірних. Найчисельніші громади проживають у Вінниці, Хмельниччині, Житомирщині та Львівщині. Римо-католицька церква в Україні складається із 7 архієпархій у Харкові, Кам'янець-Подільському, Львові, Луцьку, Києві, Мукачеву, Одесі і працюють у них 11 єпископів. Єпископ-помічник львівського митрополита Маріан Бучик зауважив, що найголовнішим завданням церква вважає душпастирську працю із вірними, адже родини більшості з них є наполовину католицько-православні, або ж чоловік греко-католик, а дружина римо-католичка чи навпаки. І найголовніше для священиків, щоб у сім'ях панував лад і спокій, не внести серед подружжя нерозуміння чи то пак конфлікт на рівні обрядовості. Моя колега Галина Терещук розмовляє про життя і діяльність Римо-католицької церкви в Україні з єпископом Мар'яном Бучиком.
Жодного конфлікту і жодної конфронтації, ці слова доволі часто повторює священикам львівський архієпископ, митрополит Римо-католицької церкви кардинал Мар'ян Яворський. Хтось хоче, аби ти пройшов 1000 кроків, пройди 2000. Хоче, аби ти віддав половину, віддай усе. Можливо, тому за роки незалежності в українських мас-медіа і не було скандалу, пов'язаного із діяльністю Римо-католицької церкви. У східних регіонах України греко-католицькі священники відправляють богослужіння у костелах, а у містечку Золочівщина на Львівщині греко- та римо-католицькі отці відправляють в одному храмі почергово, адже костел відбудовувався спільними зусиллями вірних обох конфесій.
В Галичині склалася такий стереотип, що Римо-католицька церква асоціюється із громадянами України етнічного походження, які є поляками. А власне, як зараз, які національності є вашими прихожанами і вашими вірними?
То є ваше питання трохи складне, але просте. До Другої світової війни так було. Поляк то був римо-католик, українець то був греко-католик. Тепер ситуація помінялася, і ми маємо багато, очевидно, польського походження цих громадян. Ми також маємо і українців, і росіян, і євреїв, маємо там угорців чи словаків, маємо чехів там на архія, там в Південній Україні, трохи є і на Волині, трохи чехів. Багатонаціональна наша церква, і коли ми побачили на прізвища наших єпископів, якого походження вони є, то ми там знайшли. І латвійського, і польського, і українського, і російського, і словацького, чи угорського. Тобто тут у нас нема проблеми, бо церква, взагалі є церква римсько-католицька для всіх людей, які проживають на даній території. Особливо на Україні ми знаємо майже 180 різних національностей, так скажімо. Одна має декілька мільйонів, інша має декількасот людей. Но римо-католиків є багато, тому що ми також відправляємо різними мовами. Як громадяни хочуть польською мовою, то очевидно, щоб священик відправляв на польський, також на український, на російський, на угорський. Наприклад, духовний семінар. Ми маємо виклади на польській, на українській мовах, але також служба Божа правиться в духовній каплиці, в духовній семінарі на польській, українській мові. Також на латинській, на латинська, то наша, скажімо так, ще історична церковна мова.
Багато говорять про такий конфлікт між конфесійними греко-католиків і там і православним. А як, власне, складаються в Римо-католицької церкви в Україні стосунки з іншими конфесіями?
Так, взагалі немає жодного якогось там великого конфлікту, проблему. Часом якесь від часу до часу є. То, скажімо, то є конфлікт, може, так більш персональний, особовий, залежить від священника, чи з нашої, чи з сторони іншої конфесії. Але нам треба пам'ятати, цілий час я кажу, що ми тут маємо людей, котрі проживають в мішаних сім'ях, родинах. Ніколи не може священник казати, що тамта конфесія, чи тамта церква, чи обряд є гірше, і так далі. Бо потім зараз буде цей конфлікт, скажімо, з проповіді, з церкви піде на родину, додому. Це неможливо. І треба все зробити, щоб якась була толеранція і зрозуміння, взаємне зрозуміння. Треба допомагати, щоб люди, котрі ще не прийшли до жодної церкви, знайшли якусь дорогу до святині, до костела.
Перериваючи інтерв'ю з єпископом, хочу нагадати, що, звертаючись до української еліти, 3 роки тому Папа Римський, зокрема, нагадав, що, цитую, «як пастир католицької церкви хочу підкреслити мою високу оцінку того факту, що преамбула Конституції України нагадує своїм громадянам відповідальність перед Богом». Без сумніву, такою була і точка зору вашого Григорія Сковороди, коли він запрошував своїх сучасників на перше місце ставити завдання зрозуміти людину, шукаючи для неї шляхів, відповідних для того, щоб остаточно вивести її з глухих кутів непримиренності та ненависті. І Галина Терещук завершує розмову з католицьким єпископом Мар'яном Бучиком.
Був такий конфлікт, наприклад, між Київською церквою, греко-католиками і Московським патріархатом, він, як правило, базується лише на питаннях земельних, нерухомості там і таке інше. А якщо говорити, які ваші конфлікти, то чисто так може бути, як ви кажете, між священниками, якесь непорозуміння?
Ну, може, значить, також маємо трошки декілька тих проблемів, де нам, значить, влада передала греко-католикам церкви, а ми були змушені побудувати нову церкву. Ну, то будуємо.
А чи не змінилися якісь такі стосунки між отцями православними і католицькими після того, як виступила православна церква проти надання патріархату УГКЦ? Скажімо, чи не загострився якийсь конфлікт між священниками?
Та є конфлікт, скажімо, внутрішній, церковний. Кожна церква має свій закон. Наша також має, своє кодекс канонічного церковного права. Свій кодекс має церква східного обряду греко-католицька і також має своє кодекси права православ'я. Очевидно, то будуть такі різні проблеми чи думки, чому так, чому інакше. Але кожна церква, ми маємо свій закон. Ми згідно з законом будемо йти вперед. А як хтось нас не розуміє, то або треба сказати, прошу почитай наш закон, а перше не кричи, бо найшвидше можна покричати, але я скажу, добре, але читав закон наш чи інший, не читав, бо перше почитай закон, яка там є можливість, що є згідно, не згідно з правами церкви, а потім будемо говорити, бо найгірше, як людина йде відразу до масштабів і кричи, що то неправильно, то не так, то не так. Ні, це ж почитаємо. Східна церква має свій закон, і вона згідно з законом хоче поступувати. Ну і як є католицька церква, то очевидно, то разом з Святим Престолом, Святим Отцем вирішає проблеми, а інший обряд, наприклад, наш, ну того нічого немає. Два роки тому наша римсько-католицька конференція єпископів прийняла таке, скажімо, чи то документ, чи рішення, що справа іменування патріархату греко-католицької церкви в Україні належить не до нас, тільки до Святого Престолу. І що, як є постанова до Святого Престолу, ми прийняємо, бо ми церква католицька, то що каже Святий Отець. І оборотно, очевидно, греко-католики також, як чують, що Святий Престол щось постановив щодо нашої латинської церкви, то вони також прийняють, і це нормально.
Греко-католицька церква в Україні, так як я відслідковувала останнім часом, то практично ніколи не є заангажована в політиці, і ніколи не висловлювалася, і ніколи не можна було звинуватити, що хтось щось давав через вибори. Ви дуже так відсторонено до цього ставитися. І
завдання церкви взагалі, особливо нашої, то є наше згідно з законом, це то, щоб керувати людьми, мирянами, їх совістю, як вони мають вибирати людей. Ні, сказати конкретна людина чи конкретна партія. Ні, ніколи. Може бути людина теж дуже добра, і можна її вибирати. Або сказати, слухайте, та людина, як буде якийсь представником чи верховної, обласної, міської, сільської ради чи влади, вона буде погано робила. То таких людей не можемо брати. Але ми не скажемо, що ані проти тієї людини, ані за ту людину. Тільки засади згідно з Святим Письмом, то, що нам каже Христос.
Єпископом-помічником митрополита Римо-католицької церкви в Україні Мар'яном Бучиком розмовляла Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кафедральний собор Святого Олександра в Києві – ровесник української незалежності. В радянські часи тут розташовувався давніший планетарій, а відтак цю культову споруду використовували для різних утилітарних потреб радянського режиму. Цей римо-католицький храм приваблює не лише віруючих, які розмовляють численними мовами, але й меломанів. Віднедавна у соборі звучить орган і проводять міжнародні конкурси органістів. Про це і більше у розмові мого київського колеги Тараса Марусика з настоятелем Кафедрального собору Святого Олександра отцем Віктором Маковським.
Отже, скількома мовами правиться в кафедральному соборі Святого Олександра?
Головні служби відправляються українською і польською мовою. Також є служби російською і англійською. Це один раз в тиждень для парафіян, котрі є або іноземцями, або розмовляють щоденно цими мовами. А так, щоденно на будних у нас є служби польською і українською мовами.
А я чув, що начебто проводять служби так само французькою і німецькою.
Так, але це є не завжди, це є раз на місяць, є служби Божі французькою мовою і німецькою. Це в більшості для працівників дипломатичних корпусів, для студентів, але також і для наших парафіян, котрі є французами чи німцями за походженням, а й мешкають в Києві.
Чи порівну разів відбуваються служби українською і польською?
Ну, більшість служб відправляється українською мовою, тому що більшість парафіян є україномовними, є з походження українцями. І тому всі головні служби відправляються українською мовою. Польською мовою відправляються також служби, тому що є велика кількість наших парафіян польського походження, котрі мешкають в Києві вже з давніх часів. Тож в парафії немає такого поділення, тому що всі ми творимо одну церкву. І зрештою це не є такий актуальний. На питання для нас, якою мовою відправляється служба. Якщо є вона зрозуміла для людей, то немає проблеми.
Скільки служб на день відбувається?
На будніх маємо 3 служби Божі, 2 зранку, 1 ввечері. Більшість людей приходить ввечері на службу Божу, тому що є після роботи. А в неділю ми маємо 7 служб Божих, 5 зранку і 2 вечором.
А скажіть, будь ласка, хто відправляє служби всіма цими мовами?
Ну, священники, котрі є назначені в цьому храмі. Це є кафедральний собор, то відправляє також і єпископ, головні служби. Ну і священники, котрі в нашій парафії є призначені. Ми маємо одного священика з Ірландії, який відправляє англійською мовою, а інші відправляємо ми.
А ви особисто?
Я відправляю в 3 мовах. Це польська, українська і часом ще буває чеською мовою служба, але дуже рідко.
Скажіть, будь ласка, звідки ви родом?
Я з України, я з Житомира, народжений в Житомирі. Семінарію закінчив в Білорусі, в Гродно. З 96-го року я священник і працюю в цій парафії.
Семінарія в Гродно римо-католицька?
Так, римсько-католицька семінарія в Гродно, якраз після розпаду Радянського Союзу. Вже семінарія там була відкрита, я звільнився з армії і зміг туди поступити.
Хто ви етнічно?
Я етнічно походження поляк.
Але громадянин?
Так, України, так. Всі мої батьки, діди, всі жили тут, на Житомирщині.
На фоні мелодії органу і молитви з кафедрального собору Святого Олександра у Києві згадаємо слова із звернення Івана Павла ІІ до української молоді. Цитую: «Люби твого ближнього». Ставленню до ближнього присвячені 7 інших заповідей. Вони вказують нам шлях для встановлення стосунків з іншими людьми на основі пошани, любові, правди й справедливості. Хто практикує цей Божий закон, той дуже часто йде проти течії. Молоде України, Христос запрошує тебе йти проти течії. Запрошує вас бути захисниками Його закону та виявляти Його послідовною поведінкою у щоденному житті, сказав Іван Павло ІІ. І Тарас Марусик завершує розмову з настоятелем кафедрального собору Святого Олександра у Києві отцем Віктором Маковським.
Я звернув увагу, що кафедральний собор Святого Олександра в доброму стані, тобто поремонтований після того, як тут було колись світські приміщення. Чиїми силами було поремонтовано? Силами парафіян чи, можливо, Ватикан допомагав?
Знаєте, що навпаки, парафії утримують святіше отця, так як і є обов'язок, що мають парафіяни утримувати клір, а відносно цього храму він був відданий парафії в 91-му році, і старанням католиків багатьох країн світу і наших парафіян був роблений цей ремонт. Останнє, що ми зробили, це був встановлений великий орган, концертний орган, котрий був дарунком архідиецезії Бамберг, Німеччина, для нашої парафії в зв'язку з візитом в Київ святішого отця Івана Павла ІІ. І цей орган є установлений в нашому храмі майстрами із Польщі за допомогою примаса Польщі, кардинала Глемпа. Цей орган був установлений, вже зараз буде відбуватися другий фестиваль органної музики.
Коли?
Розпочинається 4 травня.